Velkommen til Boraghi og Pengedoktoren. Økonomien i cykelsporten part 20.
Ja, det er virkelig storslået, og det kunne jo faktisk bare blive en helt podcast af det her.
Ja, det kan jo være, at vi skal pitche det ind. Men i hvert fald,
jeg tror ikke, har vi tid til det.
Nej, det er rigtig nok, Jeg har i hvert fald svedt hele morgenen for at research på det her. Men i hvert fald, vi besluttede os for første gang at lave en dobbelt episode af Boraghi og Pengedoktoren. Nu sidder du og kigger op, Lars, fordi du tænker, er det virkelig første gang?
Det er i hvert fald første gang på Ekstrabladet.
Præcis. Simpelthen fordi, at vi jo, stikkede næsetippen ned i den pøl, der hedder økonomi i cykelsport sidste gang, og ligesom tog det fra et økonomisk perspektiv, lavede lidt det, man kunne kalde en model.
Det var sådan, jeg vil sige det på den måde, at det var lidt en fed oplevelse, fordi der var det der paradoks, som vi kiggede på. På den ene side, så kan vi se, at Tour de France er verdens største.
En af dem.
En af verdens største tv-sportsbegivenheder. Og når man så sammenligner lønningerne blandt de toprytterne i verden, en Vingegaard og Pogacar, med toplønningerne blandt de største fodboldspillere og største basketballspillere, så er der sådan et kæmpe mismatch.
Og det samme kan sige som præmiepenge i øvrigt.
Ja, det er helt vildt.
Det er fuldstændig sindssygt. Så gravede vi lidt ned i, hvordan og hvorfor det er sådan.
Ja, men så det, der var interessant i det, det var sådan et hov. Altså, det er jo der, hvor økonomen bliver rigtig glad. Når jeg tager min økonomiske lærebog og siger, økonomisk teori siger, at hvis det her går sig gældende, og det, der gjorde sig gældende, det var, at ASO, altså arrangøren af Tour de France og en række andre professionelle cykelløb, og i øvrigt også Paris Marathon og Paris Dakar og sådan nogle ting, hvis de har et købermonopol, det er dem, der bestemmer, så kan de betale rytterne mindre, end hvad de ellers ville gøre, hvis de var i konkurrence med nogle andre løbsarrangører.
Så de i virkeligheden selv kan bestemme markedsprisen?
Ja, eller, altså. Og det var så ligesom det, som den økonomiske teori tilsagde, og det var så også det, vi kunne se, og det var så fint. Men så kommer der jo sådan, at så ligger der jo godser nogle penge på gaden, fordi så var der jo nogen, der kunne komme ind og sige til rytterne, vi laver et konkurrerende løb. Og det var så der, hvor at vores kilder begyndte at sige, hey, I skal kigge på det, og I skal kigge på det. Og så tænkte jeg, okay, det kigger vi lidt mere på, og så skal vi tale lidt mere om det.
Ja, for det vidunderlige er jo, at det har nogen forsøgt, Lars.
Præcis.
For pokker. Og jeg har gået ud fra, at en vis procentdel af dem, der lytter med her, også vil være kæmpe cykelnørder. Og så vil de slå mig med en hammer oven i hovedet, for at jeg ikke huskede Hammer Series.
Ja, og så tænker jeg, okay, altså min cykelinteresse, det må jeg jo indrømme, den følger de der par uger eller tre, der kører Tour de France, hvis jeg ellers har øvrigt tid til at se det og bliver tændt af det på lige præcis det tidspunkt.
Ja, hvis du ikke synes det, der skal ikke så meget til, før Lars keder sig, vil jeg sige. Jeg har sgu nogle gange overbevist mig om, at det er altså et rigtig godt Tour de France, der kører lige nu. Men i hvert fald, grunden til, at jeg sagde, at jeg blev hammeret i hovedet, det er fordi, der er et løb, der hedder Hammer Series, eller det var der.
Ja.
Og det er ret interessant, når vi jo sagde, hey, løsningen vil være at lave et alternativt løb, som man måske kunne prøve at gøre lige så stort som Tour de France.
Umulig skal sige løsningen for rytterne.
Præcis.
Og det kan man så også sige, det er en diskussion. Jeg fik faktisk en besked, der var en, der havde lyttet og sagde, jamen, altså det kan godt være, at I synes, at de der rytter er underbetalt i forhold til fodboldspillere og basketballspillere, men de får sgu da sindssygt meget løn i forhold til os andre. Og
jo,
det er jo rigtigt.
Nej. Ikke helt. Ikke hvis du kigger på en hjælperytter.
Ja. Nej,
venner.
De får ikke.
Mellem 20.000 og 60.000
ja,
om måneden.
De er nærmest ufaglærte arbejdere.
Præcis. Selvom der dog er en minimum. Der er blevet lavet minimumslønninger i Tour de France. Men jeg skal tilbage til Hammer Series,
ja,
Lars.
Fordi, du kommer tilbage til Hammer Series.
Fordi at da vi snakker om den her løsning, så er det jo det, man har prøvet. Der bliver oprettet en organisation, der hedder Villon, som er en sammenslutning af 11 ud af de 18 World Tour-hold, som ligesom er med i det her. Og det er dels for at prøve at revolutionere sporten, altså med det her med, at bryde monopolet i virkeligheden, som ASO har.
Ja.
Hvis vi nu, altså det er jo selvfølgelig altså, lidt en tilskrivelse at
kalde det. Når jeg ser, hvad
Villon
har sagt igennem tiden, så er det jo sådan meget, de taler noget om at bruge data bedre, og hvordan man filmer og sådan noget. Det, det er klart, det tilpører noget produktudvikling. Men det handler jo om at presse ASO på en eller anden måde, om at sige, at vi vil godt have nogle flere af de penge, der kommer ind fra blandt andet Tour de France.
Præcis. Problemet var så bare, hvis vi lige hurtigt skal vinde den, at det blev en eklatant fiasko. Hvis du spørger Velon, så er det fordi, at de er blevet presset af UCI, som jo er det internationale cykelforbund, de satte, ifølge Velon, en kæppe i hjulet på alle mulige forskellige måder på de her Hammer Series, som er, jeg gider ikke forklare det, fordi det tror jeg også selv lidt var en del af problemet. Jeg tror ikke kun, det var UCI. Problemet var også, at det var lavet med høj inspiration fra banen.
Mm.
Og alle dem, der har set banecykling, ved, at det er ekstremt kompliceret. Og selvfølgelig cater det jo ikke til et bredt publikum, hvilket jo må have været deres ønske. Og det var bare dumt. Altså, det var sådan nogle 3-dages holdløb, og så samlede man point på nogle spurter, point på nogle stigninger, og så tog man de point og gav et forspring på tredje dagen, hvor man så kørte et holdløb.
Men det er jo lidt de der diskussioner, vi ofte har inden for forskellige sportsgrene. Altså, når amerikanere ser europæisk fodbold, så siger de, hvad er...
Ja, ja.
Hvad siger de, hvad er det der?
For og når jeg sidder og ser NFL, så er jeg sådan her, hvorfor er der så meget snak i ventetid? Det kan jeg overhovedet ikke forstå.
Ja, og hvorfor altså, når de spiller amerikansk fodbold, hvorfor tæller de point på den der måde? Hvorfor?
Præcis.
Altså, og man prøver jo hele tiden at ændre sportsgrene, så man optimerer så at sige den kommercielle interesse i det.
Men det kræver bare, og det snakkede vi også om sidst, det kræver jo, at der er nogle stjerner, der deltager. Det var der også til at starte med, men ja, det led en død i 2019. Noget ret interessant var jo så, at Velon lagde sag imod UCI i kølvandet på det her, fordi de ligesom havde nogle forskellige argumenter for, at UCI havde prøvet at forhindre det her løb, til trods for, at det var UCI-løb.
Ja, og den sag synes jeg faktisk er interessant, fordi det er jo sådan, at vi nævnte også sidste gang, vi har jo konkurrencelovgivning i, ja. I Europa, i EU, så det er jo ikke bare sådan, at nogen kan fastholde et monopol.
Forklar lige det.
Hvis nu for eksempel, hvis du sagde, at Danske Bank fik mulighed for at købe en mellemstor dansk sparekasse, Danmarks 8. eller 9. største bank, så kunne Danske Bank ikke bare gøre det. Så skulle Danske Bank faktisk have en godkendelse af konkurrencemyndighederne for at gøre det, så at Danske Bank ikke får det, der hedder en dominerende stilling på markedet. Og samtidig er det jo også sådan, at man må ikke udnytte en eventuel dominerende stilling til at holde andre ude.
Mm-hmm.
Og så kan man jo så godt se her, okay, hvad er det egentlig, vi har gang i forhold til ASO? Altså, jeg tænker, vi tager 3 uger og lægger beslag på de franske landeveje og lægger gendarmer og politi til og alt muligt andet, hvad der er i Frankrig, og øvrigt også fransk stats-TV. Og man har et meget, meget tæt samarbejde med UCI, den internationale cykelorganisation. Og hvem gør hvad?
Det er sjovt, du siger 3 uger, det er ikke kun 3. Jeg kan sidde, altså, jeg sidder med, der, hvilke løb de ejer.
Nå ja, de ejer jo meget, meget, meget stor del af... ja, du kan måske lige prøve at liste op, hvad ASO ejer af løb.
Ja, men jeg kan jo... Og det, husk på, det er en fransk organisation, ikke? De ejer Tour of Oman, Arctic Race of Norway, Vuelta i Spanien, Vuelta Ciclista Catalunya, også et af de tidlige etapeløb, Paris Tours, stort løb, Criterium du Dauphiné, kæmpe løb, Flèche Wallonne, klassikeren, Liège-Bastogne-Liège, Monumentet, Paris-Nice, Paris-Roubaix, et af de største endagsløb.
Jeg elsker Paris-Roubaix.
Ja, det gør vi alt sammen. Ja. Og Tour de France selvfølgelig, og kvindernes Tour de France, og La Course, og Tour de l'Avenir, og altså, I could keep going.
Det er næsten, hvad man ville kalde et monopol, ikke?
Jo, og især fordi jeg hører på rygtebasis, at de også snuser til det sidste. Der er jo 3 store 3 ugers etapeløb. Det spanske, det franske og det italienske. De har det spanske og det franske. Nu snuser de også til det italienske.
Yes.
Nu, altså, jeg synes godt, vi kan kalde det et monopol. Kan vi ikke? Det er økonom, Lars Christensen.
Jamen, man kan jo sige... Nogle gange så taler vi om, når vi taler om det her, så taler man om det, der hedder et contestable market. Altså, der kan godt være noget, der er et monopol, men hvor det er contestable, altså er der nogle andre, der kan komme ind og lave et alternativ, men ikke gøre det. Altså, det kunne jo bare være, at ASO bare laver verdens bedste produkt til at gøre alle glade. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at produktet er ret fedt.
Oh yes.
Men det er jo også, fordi vi ikke kender alternativ.
Oh yes.
Og det andet er, hvad skal fordelingen være mellem de forskellige interessenter? Jeg ville sige det på den måde, hvis jeg nu var investor og sagde, har jeg lyst til at investere i international cykelsport? Har jeg lyst til at investere i at udvikle et hold, der skaber gode cykelrytter, der giver gode oplevelser for fansene og tilskuerne, forbrugerne? Så vil jeg sige, altså prøv at høre her. ASO, de sidder på alle de der løb der. Og hvis jeg ikke opfører mig, som de vil, så får jeg ikke lov at komme med i nogle af de løb. Så det lyder ikke som nogen særlig fed idé. Jeg kan ikke investere i rytter, fordi jeg ved ikke, om jeg også er med i Tour de France næste år, fordi det er sådan lidt på må at få, hvem der er med.
I hvert fald, hvis du taler pro-conti-hold, altså det, vi kalder wildcard, fire wildcard-hold får. Og det er typisk de franske i øvrigt.
Ja.
Sjovt nok.
Så jeg kan ikke indgå kontrakter med nogle ryttere, der løber mere end et år, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg er med i noget. Og derfor kan jeg selvfølgelig heller ikke love mine ryttere at betale nogle særlig høj løn. Og det er selvfølgelig udfordringen. Så man kan jo så sige, det som Velon var et forsøg på, efter min mening, var et forsøg på at kopiere, skal vi sige, NBA-modellen. Altså en franchise-model, hvor i princippet det er holdene, der ejer løbet, snarere end løbet, der er ejer af nogen, der så at sige ikke har noget med rytterne og løbet at gøre.
Præcis.
Og det vil jo betyde, at der vil komme flere penge til de investorer, der ejer holdene, men også til rytterne.
Præcis. Og lad os så lige vende tilbage til, hvorfor det kan lade sig gøre, altså det her med konkurrencelovgivningen. Fordi, som sagt, Velon sagsøgte UCI. Jeg tror, jeg har prøvet at læse, den er stadig i gang.
Ja, den er stadig i gang.
Og det var jo i 2020, de gjorde det. Og det vidste de godt alle sammen. Det vil koste rigtig meget tid, rigtig mange penge. Så det var også lidt
kontraproduktivt. Ja, der må så også sige, at de her hold, de er jo altså, der er ejer Velon, er jo ret afhængig af, at de får lov at deltage i de her løb, som
det kan
SO
man sige.
Jo ejer.
Bestemt. Men prøv lige stadig at forklare, hvorfor Danske Bank ikke må gøre det, men hvorfor ASO godt må gøre det.
Ja, og det er jo så lidt interessant. Vi har det jo i amerikansk konkurrencelovgivning, der har vi undtagelser i forhold til sport. Og det har vi i USA, fordi at man har et ønske om at sikre konkurrencelighed. Altså at holdene så at sige skal koordinere, at de ikke betaler for høje lønninger til nogen spillere, så det ender med, at det hold, der bare har flest penge, sidder på alle de gode spillere, ryttere, hvad det nu er for en ting. Så derfor har man i amerikansk lovgivning snart 100 år accepteret, at der er så at sige et kartelsamarbejde om det. Ud fra den interesse, man skal skabe konkurrencelighed. I Europa har man noget tilsvarende, men det kommer i virkeligheden mere af, at vi har en europæisk tradition for, at det der med sport, det er helst ikke noget, vi skal tjene penge på. Og jeg synes jo, det er sådan,
okay,
det er, der er jo sådan, jamen prøv lige at mærke til hele de der diskussioner, vi har inden for sportens verden om amatørisme og frivillighed og alle de her ting. Og sådan et, er det ikke bare noget, I bruger til nogle magtpositioner? Og vi har det inden for alle mulige sportsgrene. Og derfor så har man, normalt har det været sådan, at konkurrencelovgivningen ikke er blevet implementeret på samme hårde måde for sportsmonopoler som på andre områder. Fordi man kunne jo sige, jamen, hvad med UEFA inden for fodbolden? Hvad er det for en dominerende rolle, man har? Og der kan man sige, man har jo også det her med, at man har lokale idrætsforbund, som stort set i alle lande jo på en eller anden måde er på finansloven, og som så er medlem af de her internationale organisationer. Og det er jo alt sammen meget fint, men det giver jo en utrolig markedskoncentration. Og her kan man så sige, jamen okay, det ville jo så være fint, hvis alle bare var nogle glade amatører. Men ASO eksisterer jo ikke som en anden glad amatørorganisation. Det er jo en virksomhed, som har til formål at tjene en masse penge.
Det er et familieforetagende, det er gammelt, og det er ekstremt rigt. Altså, de har
milliarder. Det er der jo sådan set ikke noget galt med.
Nej, for
det, der er galt med det her, efter min mening, det er jo, at og det synes jeg jo også, det man hører i cykelmiljøet, og det er noget af det der input, vi har fået over den sidste uges tid, det er, at UCI, altså cykelforbundet, jo sådan nærmest sådan en tjener for ASO. Det er sådan et, det er ikke et ligevægtigt forhold, vel? Det er ASO, der bestemmer over UCI.
I visse tilfælde.
Det er lidt, altså det er sådan, at dem, der har lyttet til podcasten, siger til os, det er sådan, der er nogen, der siger noget. Altså, der er nogen, der siger det. Det er jo ikke en generel, alle har det sådan, vel?
Overhovedet ikke.
Men det er ikke underligt, fordi det var ligesom det, vi også lagde op til. Derfor er der selvfølgelig nogen, der har sagt til os, I har fat i den lange ingen her.
Jo, jo. Og det giver jo også mening i forhold til, jamen UCI, det internationale cykelforbund, hvad er de uden Tour de France? Hvad er de uden Vuelta a España, Giro d'Italia og alle klassikere? Hvad er de?
Jamen, så er
cykelsporten her ikke mere.
Nej, men der er jo ikke en, altså, det er jo skønt at sidde og se verdensmesterskaber i cykelløb. Men
og det er faktisk, og det vil jeg så sige, heldigvis er verdensmesterskaberne rigtig prestigefyldt, men det kan jo ikke bære det hele for pokker. Det er jo kun sjovt at se, fordi at vi kender præstationer i
jo,
de andre løb.
Men lad os nu forestille os, altså fordi jeg tror, det er godt til mig at tale lidt om mekanismen, lad os nu forestille dig, at vi lavede, nu leger vi lige med en tanke her, ikke? Lad os nu sige, at vi laver et skandinavisk-baltisk gravel tour.
Ja.
Ikke? Som består, som er organiseret som et Tour de France med forskellige etaper, der afholdes forskellige steder. Vi holder de nordiske lande og de baltiske lande, som rundt om Østersøen eller andet. Ikke de baltiske lande og de nordiske lande. Der er masser af bjerge, der er masser af sjov natur, der er oplagt natur til gravel. Så laver vi det, og dem der ejer det løb, det er 15 eller 10 professionelle cykelhold, som er stiftet med det ene formål at køre det løb. Og man køber nogle ryttere til det, og man betaler de ryttere godt for det. Så vil der ske det, hvis det bliver kommerciel succes, så vil det jo ske det, at ASO vil blive presset på den meget simple måde, at de enkelte hold vil sige til ASO, jamen altså, vi kører stadig. Vi vil stadig godt køre Tour de France, men vi kan ikke holde på vores ryttere mere, for de bedste ryttere, de kører det her.
Præcis.
Nordisk-Baltisk Gravel Tour.
Og så begynder ASO at skulle bejle til holdene. Så bliver det ligesom dem, der sidder
med magt. Så kommer der en ægte konkurrence.
Præcis. Ikke?
Og den kommer, fordi der kommer et kommercielt alternativ. Og at man kan sige, at de penge i gåsøjen ligger på gaden. Ikke også? Og så kan man sige, hvorfor er pengene så ikke samlet op? Det er fordi ASO jo i høj grad kan kontrollere cykelsportens overdommer, nemlig UCI. Ikke?
Jo, og så kan man jo sige, der er jo flere ting i det her, fordi cykelkalenderen er temmelig presset i forvejen. Altså det så vi jo også under corona. Det er ikke bare sådan lige, når vi har en løbspause, så skal vi altså blokke alle løbene ind et eller andet sted. Det handler jo også om rytternes form og formtoppe, og man har 3 formtoppe på en sæson, og jeg ved ikke hvad. Så det er jo ikke helt nemt. Og hvem laver den kalender? Jamen, det gør UCI. Så det, man skal i høj grad have UCI med, før sådan noget, der kan lade sig gøre.
Hvordan, Camilla, hvis jeg ser Tour... Altså, vi sidder jo alle sammen og nyder Tour de France på forskellige spændingselementer og sådan nogle ting. Men hvor meget handler... Altså, Er det de bedste 179 eller 176 rytter i verden? Det er de jo ikke.
Jo. Jo.
Nogle af dem er det
jeg
til
tror,
for noget.
Jeg tror, du spurgte, om en etape var det bedste cykel... Altså,
nej, det er det
turen, altså, om turen er det bedste cykelløb, det er det blevet nu. Altså, men jo nej, ikke nødvendigvis. Nej, nej.
Nej, det vil jeg ikke... Det er sådan en fanoplevelse eller en æstetisk oplevelse, eller hvad det nu er. Men tænker mere på... Altså... Det er jo ASO, der designer, hvem der er med. Altså, der er jo ikke sådan, ja, der er nogle regler, og der er nogle så er der det her wildcard-system og sådan noget. Men hvem bestemmer, hvad det er for nogle etaper, man kører?
ASO.
Ja. Hvordan de er svære? Hvordan er...
De bestemmer jo på en eller anden måde også, i hvert fald når vi tænker klassementsrytter, altså dem, der kører om den samlede sejr, hvem der skal kunne vinde. Altså, de kan jo godt... Det har jeg hørt mange gange i forbindelse med, en rute bliver... offentliggjort til næste års Tour de France. Hov, den er da designet til
den,
ham der.
Den passer
den
til,
er designet til ham der.
Og det kan jo give god mening netop for at opnå Bestemt. Det, som vi kalder competitive balance.
Det er da derfor, den er designet til Pogacar i år.
Ja, mere end til
Jonas.
Ja. Ja. Vi sidder jo og optager det her tirsdag midt under enkeltstarten, så altså Camilla har det i virkeligheden ikke særlig rart.
Jo.
Fordi vi ved, der er et par timer til, at Jonas skal køre og sådan noget, og Pogacar og de gode. Men der har været 3 eller 4 styrt her til formiddag.
Ja, men altså.
Nå, men vi skal tilbage til økonomien.
Og det du spørger om, for at vende tilbage til det med at lave et konkurrerende løb, det kan man godt forsøge, og presse ind i kalenderen. Det skal jo så, altså din drøm, som jeg hørte, er, at det skal køre samtidig med Tour de France?
Nej, det tænker jeg ikke, fordi det der er i virkeligheden, at den måde, man lægger pres på ASO på, det er, at man simpelthen bare har et kommercielt cykelløb, som så mange af de toprydserne vil deltage i, så de siger, ved hvad, det der Tour de France, det er simpelthen ikke interessant nok.
Men jeg kan bare ikke se, hvordan det skulle udkonkurrere Tour de France, medmindre det ligger under Tour de France, fordi så vil det bare udkonkurrere Vueltaen, hvis det lå efter, lad os sige det.
Hvem er Vueltaen?
det gør jeg ikke så.
Altså, vi taler jo, jamen, vi taler jo helt, altså det, og det er jo så det andet, vi taler om et fuldstændig parallelt cykelsystem. Ikke? Nu er det jo økonom her, jeg har jo ikke dyb indsigt i cykelsport. Det, jeg sidder og taler om her, det er, hvad er det for nogle mekanismer, der kan putte
ASO? Jamen, så lad mig spørge dig. Altså, så kan det godt være, at ASO ejer andre produkter end Tour de France. Men de sidder der, hvis de har altså iPhone'en. Det er iPhone'en, ikke? Tour de France er iPhone'en.
Ja.
Og så kan det godt være, at Apple har også nogle headset og nogle computer og det dårlige sammenligning. Men du forstår, hvad jeg mener.
Ja.
Så hvis der var noget, der udkonkurrerede Apples headphones, ville det jo ikke smadrer Apple. Apple vil stadig være magtfuld, fordi kerneproduktet er intakt, og det vil det være.
Jo, men det vil ikke. Altså,
rytterne skal jo hellere ville deltage i det andet, end i Tour de France,
jo,
som jeg ser det.
Ja, men det vil jo så, det vil så også det, der vil, altså det er så min pointe. Det er, at de vil sige, jamen det kan godt være det, altså fordi, hvad er det for nogle hold, der vil stille op? Jeg er ikke sikker på faktisk, at nu er Velen jo stiftet af World Tour hold, som jo deltager i Tour de France.
11 hold, ja.
Jeg er ikke sikker på, at det er egentlig derfra, at altså, lad os nu sige, der kom nogle amerikanske kapitalinteresser og sagde, at vi designer det her. Vi laver en global et eller andet tur med de bedste cykelrytter i verden, og vi laver det her, og vi får det optimeret til tv-publikum, til sociale medier, til interaktioner og alt muligt andet. Det her er jo prøveøvet inden for utrolig mange sportsgrene.
Ja.
Altså, der er jo, altså hvis vi tager basketball, som jeg ved betyder mere om en cykelsport, vi har NBA i USA, ikke? Det er det store, ikke også? Og hvor er nummer to henne i det? Det er Euroleague i Europa, men der er med langt op. Men når man ser niveauet på de to ting, så er der mange, der vil sige, jamen det er federe at se en Euroleague-kamp, end at se en NBA-kamp.
Sportsligt
og den måde.
Men prestigemæssigt?
Ja, prestigemæssigt slet ikke.
Præcis.
Og derfor kan man sige, det er jo klart, når der er nogle af de der ting, der dominerer, så er det svært at komme ind med nogle alternativer.
Men der er jo også, der er to ting, som gør et løb attraktivt, ikke også? Det ene er, at det er prestigefyldt at vinde det, og det andet er så, at der er nogle gode ryttere med. Og de to ting hænger sammen. Og
ja.
Hvis det skal være prestigefyldt at vinde et løb, så skal der jo dels være gode ryttere med. Dels skal det have en historie. Altså, cykelsporten er enormt historiefixeret.
Ja, det er hele tiden.
Det er helt vildt. Altså, det er sådan, og jeg ved ikke, om det er som sådan. Nogle af rytterne går også meget op i det. Men ja, nogle gange er det også lidt medie.
Hvor meget tror det rytterne i virkeligheden?
Jo, men det kan jo være ligegyldigt, Lars. Fordi så længe at publikum og medier går op i det. Tour de France er jo også prestigefyldt, fordi det er et af de ældste løb overhovedet. Så altså, den der historik kan du ikke fake.
Nej, men jeg har det tit sådan med sporten, når jeg ser det. Når jeg ser fodbold, for eksempel. Jeg elsker fodbold, men jeg må også, når jeg ser det sådan, så tænker jeg, hvordan i alverden er det blevet verdens mest populære sport? Som min basketballspillende søn, han sagde til en af mine kammerater efter 5 minutter i en FA 2000 anden divisionskamp. Allan, der er spillet 5 minutter i den efter 0-0. I basketball ville der være scoret 11 point nu.
Præcis.
Altså, han ville have et andet produkt, fordi han ikke er opdraget. Og jeg har det lidt sådan med nogle af de der sportsgrene. Det er lidt ligesom, at vi er protestanter eller katolikker, eller hvor det er nu, vi kommer fra. Og så siger vi så, hvorfor er I det? Jamen, det var mine forældre, og det følger et eller andet, men at være nu det her for en institution eller norm, altså der er det, som økonomer kalder part dependency, altså at du går over en græsplæne og dermed skaber en sti, og den vej, det kan godt være ikke den lige vej, men den, hvor der er gået flest, det er den vej, vi følger, fordi der er græsset blevet lagt ned.
Præcis.
Og det er det, der er i cykelsporten, ikke? Det er jo, at
lad mig give et eksempel. Vi har 5 monumenter. i løbet af sæsonen. Mm. Det er sådan endagsløb, som er altså det er det mest, det er præcis følt, ikke? Ja. De gamle løb. Lad os tage en af dem. Milano Sanremo. Røv sygt ind til de sidste 30 km. Det er røv sygt,
og
det
jeg
er
tænker Pole Ritter.
Ja. Ja, det gør jeg også nogle gange.
Ja.
Nej, men i hvert fald altså det startede kørt i altså sådan noget 1907 eller sådan noget kørt det første, ikke? Så har vi Strade Bianche. Et nyt løb. Også et endagsløb. Der er noget gravel med. De kører på grus. Det er pissefedt. Det er så fedt. Altså sportsligt set. Nu kan det godt være, at mange kommer og slår mig ihjel. Er det meget federe end Milano Sanremo. Men du vil hellere vinde Milano Sanremo.
Hvad vil Rolf Sørensen og Ole Ritter sige til det, du lige sagde der?
Det ved jeg sgu ikke. At jeg er en djævel. Jeg ved det ikke. Ej, alle kan godt lide Strade Bianche. Jeg mener bare, du kan ikke købe dig til, eller fake, eller kunstigt puste prestige ind i noget, som ikke har historikken, i hvert fald ikke i cykelsporten.
Nej, og det er selvfølgelig også ASO's
det er
altså, der er det der, og sådan er det jo øvrigt med mange markeder. Altså, at når vi køber det produkt, fordi vi godt kan lide det. Altså, vi har talt om smør mange gange i Brak, jeg penge, doktoren. Mm-hmm. Når jeg står nede i supermarkedet, og jeg ser en lurpak, der koster, jeg ved ikke, hvor meget mindre end det tilsvarende Coop-produkt, så forstår jeg det simpelthen ikke, er der nogen, der tager den der lurpakke.
Nej.
Nej, og Camilla har stadig været rystet over det, og vi skal have en smørsmagning på et tidspunkt. Men det er jo part dependency, det er jo brand value.
Præcis.
Og brand value, hvad er det? Det er det, der skaber monopoler. Ikke også?
Præcis.
Fordi, og der kan man sige, jamen, at det går så en fair? Jamen, fair eksisterer ikke i økonomi, men er det efficient? Får vi det bedste produkt ud af det her? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at historikken er en meget, meget stor del af produktet. At vi elsker jo, mange af os i hvert fald, de der historier, de der fortællinger. Jeg tror, nogle gange så kan man... Jeg sad i går og prøvede at finde nogle klip fra gamle Tour de France-etapper fra 1968 og 1972 og 1958 og nogle ting. Så jeg siger, det der er jo helt vanvittigt at se på, men det er jo en fantastisk fortælling, at man kan trække den der historie tilbage. Det første fodbold-VM, jeg kan huske, det er Holland-Argentina 1978-finalen der. Altså det er... Altså hvis jeg satte mig ned og så den kamp, er jeg ikke sikker på, at jeg synes, det var en fed fodboldkamp.
Præcis.
Men der er en historik, en fortælling,
præcis,
som vi alle sammen køber ind i. Vi talte jo faktisk lidt om det samme i vores program om Prime sodavand, og det må sige, det er noget helt nyt. Men fortællingen er, at alle de andre også godt kan lide det, at vi får en glæde af, at de andre også godt kan fortælle de der historier. Der findes jo ikke en mand i Danmark over 52 år, som ikke kan stille sig over hækken og tale med naboen om Jonas Vingegaard, og kan du huske den gang med Bjarne Riis? Og så er der en, der siger Ole Ritter. Og så, wow, altså.
Oh, okay.
Ja.
Og jeg kunne lide Jan Ulrik.
Ja, det må man ikke, det ved jeg
og
ikke.
Og Rolf Aldag og alle de gamle, ikke?
Jo.
Ui, så får man helt våde øjne.
Så kan man få
Alex
de der...
Sylle. Du skal prøve at sige Alex Sylle til din nabo hen over hækken.
Ja, bliver der ikke. Mm-hmm. Ja. Hvad tænker du egentlig om Jan Ulrik? Er du meget glad for Jan Ulrik?
Det er en lang historie om, hvorfor jeg ikke har de store meninger om Jan Ulrik, men det har jeg fortalt i alle mulige andre podcasts, så lad os bare holde
det. Det tager mig, jeg skal lytte. Det er også for dårligt, jeg ikke ved, hvad min medvært mener om Jan Ulrik.
Ja, du ved ikke nok om mig. Nå, men vi skal tilbage på sporet, Lars. Altså, så konklusionen er ligesom, ASO er pissemagtfuld. UCI er mere eller mindre frivilligt i lommen på ASO, både fordi, jamen, der er selvfølgelig noget fransk, præsidenten for UCI, er også fransk, David Labatian, men jo også fordi de kan jo ikke rigtig gøre noget. Eller kan
Nej,
de?
Men altså risikoen er jo kæmpestor. Er der nogen, der har lyst til at springe hele det her fantastiske cirkus, den her kulturbegivenhed i luften, fordi vi synes, at Vingegaard, han skal have 50 millioner om året løn?
Men der var en, der sagde til mig, UCI kunne prøve at smide de franske, fordi de franske hold og ASO, de franske World Tour hold og ASO, der er også noget der, hvor de ligesom er helt flettet ind i hinanden og har mange interesser på spil. Prøv at smide de franske hold af World Touren.
Okay, det ville være voldsomt.
Det ville være voldsomt, men...
Men hvad skulle argumentet for det være sådan? Hvordan kunne man slippe afsted med den?
Ja, det kan de jo bare gøre.
Ja.
Det bestemmer de jo ultimativt.
Ja. Et af øvrigt andet interessant element i forhold til den der, vi taler om EU-domstolen. UCI har hovedkvarter i Schweiz. Altså uden for EU.
Ja.
Men jo opererer jo i høj, høj, høj grad. Altså, cykelsport er jo i ekstremt dominerende grad en europæisk sport.
Ja.
Der køres løb andre steder i verden, men det er jo...
Ja, ja.
Altså.
Det er hjertet i Europa. Det er også, ja. du skal til Europa, hvis du skal være noget. Men hvad det var, jeg ville sige, var, at...
Hvis man smider de franske hold ud.
Ja, det kunne man jo prøve at eksperimentere med, fordi så kunne det jo være, at holdene ville være bedre og mere tilbøjelige til at slutte sig sammen imod ASO. Fordi det er jo sådan, også man ser det også med rytterstrækkerne, altså under løb, der har været ja. Ekstremt mange gennem tiden, at så ja. Det ene og det andet, så... Men du skal jo have alle med, fordi hvis bare et hold vil køre, så vinder de den Tour de France-etappe, så har du tabt den Tour de France-etappe, og så...
Altså det, som jo er... Jeg tror, vi skal, når vi nu sidder og taler om det, så skal vi også tænke på cykelsportens og Tour de France-historie, fordi det er jo ikke sådan, at cykelsporten har været en fantastisk kommerciel succes, fantastisk ting historisk. Der har været, cykelsporten har været igennem mange kriser, også indtjeningsmæssigt. Og jeg taler ikke om doping. Hvis vi ser bort fra det, som jo i høj grad også er et udtryk for et ledelsesproblem, eller det, som vi sådan investeringsmæssigt kalder et governance-problem, så er det jo ikke sådan, at Tour de France altid har været en kæmpe økonomisk succes. Du brugte selv Apple som parallel. Og det synes jeg sådan set, det der med monopoler, de er monopoler, så længe de er monopoler, så længe at der er et eller andet tipping point, hvor vi siger, nu gider vi ikke det. Og vi var tæt på under dopingskandalerne, der var vi meget, meget tæt på, at cykelsporten knækkede, i hvert fald Tour de France knækkede.
Ja.
Og det gjorde den jo delvist også.
Ja, hvorfor tror du, at UCI og ASO nogle gange var lidt laissez-faire med at måske knalde nogen for doping, ikke?
Yes, profi, der var risikoen, ikke? Og skal sige, men det jeg egentlig vil sige med Apple, Apples forgænger, den store ting før Apple, det var Nokia. Det var Nokia. Og lige pludselig, så forsvandt Nokia.
Men det var fordi Nokia ikke kunne følge med i gåsøj. Altså, de var ikke gode nok til at forny sig. Så det er vel i sidste ende et spørgsmål om turen kan forny sig.
Og det er jo lidt diskussionen, vi også har om Apple. Fordi, hvad er det, Apple gør? Prøv lige at se bunden af din Apple-telefon der. Hvad er det for et stik, der sidder dernede?
Det er USB-C, eller hvad fanden?
Det der oplader nede i Apple, det er ikke den samme oplader, der er på andre mobiltelefoner.
No.
Og der er forskellige styre. Apple gør alt muligt for at agere som ASO, ikke?
Jo.
De prøver at bevare sit monopol ved hele tiden at lave om på reglerne, hele tiden at presse nogle andre. Altså, jeg har ikke engang nævnt et eneste økonom i dag. Og så skal jeg jo nærmest nævne økonomiens fad. Hvor langt tilbage skal vi så? 1776. Adam Smith.
Okay.
Adam Smith, 1776. Jeg tror, at nu er der jo ikke nogen hemmeligheder. Jeg er meget stor tilhænger af markedsøkonomi, og det var Adam Smith også. Men Adam Smith bemærkede, at jamen altså, når de der kapitalister, de sætter sig sammen, hvad begynder de så at gøre? Så begynder de at sidde og konspirere om at manipulere markedspriserne. Ikke? Der er to slagter i gaden. De mødes en gang imellem og aftaler, hvad prisen skal være.
Nu koster en kylling det her.
Yes. Og det der er det fine, det er, hvis der er fri entry på markedet, som man siger, så kan der komme nogle andre ind, og så kan du ikke holde den der kartel.
Så kommer vi gående med vores kyllinger og siger, vi sælger dem 10 kroner billigere.
Præcis, ikke også? Og derfor så er det sådan, at når vi kigger på det historisk, så er der nogle innovative virksomheder, som får et monopol, fordi de kommer med noget nyt, som ingen andre kan lave. Og det var jo en Nokia-telefon, men det kunne jo også være et Kodak-kamera i sin tid eller noget andet. Og virksomheder, som så sjovt nok ikke rigtig eksisterer mere, for på et eller andet tidspunkt, så taber de den der, og så er der, kommer der noget andet. Og det, jeg vil
sige, så er vi tilbage til vores løb.
Ja, og det er jo det, som kan ske med ASO. Ikke?
Hvis de ikke er... Altså,
hvis nu ASO primært er optaget af at konspirere eller holde styr på at holde nogen ude, snarere end udvikle produktet.
Men det er ikke tilfældet. det tror jeg, og det igen, det er min lægmands analyse, det her. Det kunne godt være sket sådan i altså noget slut 0 og 10'er. Altså, vi havde en periode, hvor at løbet var tilrettelagt på en meget kedelig måde. Der var mange kedelige transportetapper, ja, der var flade, og folk røvkedede sig. Og så i kølvandet på det, så kom der så nogle meget dominerende hold,
ja,
som gjorde det røvsygt.
Man glemte competitive balance.
Fuldstændig.
Ja.
Fordi de ligesom havde mange flere penge, Sky-holdet. Og der tror jeg, der var vi der, hvor
Jo, jo, og der kan man så også sige, og det er jo så det, jeg taler om med såkaldte contestable markets. Du kan godt have en situation, hvor en virksomhed har et monopol på et marked, men ikke er i stand til at agere som monopol, fordi der hele tiden står nogen ude på sidelinjen, og hvis du leger for meget monopol, hvis du bliver sløv monopol, så kommer vi med alternativet, ikke også? Og det kan godt være, at produktet, altså det er det, der sker, at i virkeligheden ASO hele tiden udvikler produktet så meget, fordi hvis de skal beholde de der penge, så skal de udvikle det der produkt.
Det gør de dels, og nu bliver det højst spekulativt, men dels tror jeg da også, der må der være en god grund til, at hold som Bahrain og UAE-holdet har fået lov til at få en World Tour-licens.
Det er da klart.
Altså, det er da i høj grad fordi, at UCI og ASO jo gerne vil have nogen, der kan spille op imod det der Sky, som nu hedder Ineos. Og hvad skete der? Ja. Nu er det blevet sjovt igen.
Ja, og det var jo, altså, det der manglende competitive balance, der var med Sky skorstræder ind i os, massiv dominant, det var sådan noget, nå, det gider vi simpelthen ikke at se på. Der var ingen, der gider at se på det.
Hvor sygt.
Og
vi gad godt se det, Lars. Nå, men vi var kede af det.
Ja, altså, jo, men det er svært at få lavet de der fortællinger, ikke?
Jo, bestemt.
Der skal også være et element af, at man ved, at nogle andre, der kan vinde. Jeg bliver nødt til at sige noget, Camilla, og det er noget forfærdeligt noget. Fordi jeg har sagt det til dig nogle gange. Hvornår kommer der styrt? Og jeg har nogle gange for Camilla sagt til ham, det der er interessant ved cykelsport, det er, om der er nogen, der styrter. Og det er selvfølgelig noget pjat.
Nej, men det er det jo ikke helt.
Men det handler jo, når vi taler om styrtet, så er det, når der er en eller anden tosse, der mener, at hun skal tage en selfie. Og det var det vist, det var i går, da.
Jamen, det er i forårs, ja.
Så når det sker, så vælter der nogle rytter, men der sker, hvad skete der? Jumbo Visma bliver svækket af det tilfælde, ikke?
Ja, Sepp Koss blev nok svækket lidt, ja.
Ja, så der bliver lige pludselig rørt ved et tilfælde. Er noget, som vi bliver med rette rasende over, og det er altså, der kunne være blevet slået nogen ihjel i det der, så det er
ikke bare at sige, folk kan blive slået ihjel, og karriere kan blive ødelagt. Jeg bliver nødt til at bruge, når du nu lægger op til det, så bliver jeg nødt til at smash den bold, der hedder, prøv nu lige at forstå, sådan et styrt der. Det kan ødelægge en hel karriere, ja. Det kan ødelægge økonomien for et helt hold, det kan ødelægge dine chancer for at få meget højere løn, din familie, og alt det, der, det er sindssygt.
Og det er det, der er så ekstremt, når det sker.
Ja.
Og det, der er ved det er så også, at når vi så i fodbold indfører VAR, så er det for, at vi vil tage noget tilfældighed ud af, at dommeren dømmer forkert. Det virker så åbenbart ikke, fordi nu bliver der så diskuteret, om det er eller andet VAR og sådan noget. Men tilfældet, og det handler ikke om styrt, det handler om punkteringen, det handler om det, der var uforudset.
Vejret.
Nu skal vi køre enkeltstart, mens vi sidder og laver det her. Lige pludselig begynder det at sile ned.
Som vi så det i København sidste år.
Ja.
Nogen kørte i regn, nogen gjorde ikke.
Og det er sådan her, det er uretfærdigt. Nej, ja, det er det, der skaber det. Fordi hvis vi vidste, hvem det er, der vinder hver gang, og der havde vi altså en periode på næsten 10 år.
Præcis.
Hvor vi vidste,
ja,
det er den der Sky, ja, nummer et mand.
Og de kørte i høj grad på deres data i øvrigt, så de kørte ikke særlig sjovt.
Nej.
Det gør de jo så alle sammen nu, men det er stadig blevet sjovere.
Ja. Og det er da klart, at ASO jo godt ved det der. Og derfor kan du sige, at der er jo et pres fra det der contestable market. Det er vi bare sådan, hvis man nu skal se det som forbrugerinteresse, så må det vel også gælde sådan, at vi med rette kan stille de samme krav til en sportsvirksomhed om, at de overholder konkurrencelovgivningen, som vi kan gøre til en bank. Og det er jeg ikke sikker på, at konkurrencemyndighederne, særligt ikke i Frankrig, har særlig meget lyst til.
Nå nej, men de er vel også ind under EU?
Ja, ja, og det er klart, at hvis det kommer en så den her... altså, vi havde jo... Altså, den her sag er talt der jo ikke ret meget. Altså, den retssag talte der jo i cykelsporten givetvis ikke ret meget om.
Altså, Vælern-retssagen mod UCI. Nej, for helvede. Men det var også fordi...
men der var heller ikke ret mange, der talte så meget om den såkaldte Bosmans-sag, hvor vi havde en belgisk spiller, Bosman, som jo lagde sag an, om at han ville løftes for en kontrakt. Altså, og indtil Bosmans-sagen i fald ved Europadomstolen eller EU-domstolen, der var det jo nærmest sådan, at fodboldspillere var i sådan nogle slavekontrakter. De kunne ikke opsige kontrakter, og også var det ofte sådan, at selv når kontrakten var udløbet, så var de stadig i høj grad på grund af, at UEFA og alt muligt andet, så at sige, sørgede for at gennemføre det der. Og den Bosman-dom, den ændrede altså fuldstændig vilkårene for professionelle fodboldspillere. Så det jeg siger, det er, en EU-dom, som går mod UCI og ASO og går i, for de professionelle cykelhold for Vælern. Det kan ændre ganske markant på det her magtforhold, vi taler om.
Så, det er klart, men de vinder ikke.
Det har jeg ingen anelse om.
Det tror jeg bestemt ikke. De kan jo, altså, jeg synes, David Labuschagne, som er præsident for UCI, kom med et meget godt argument, som var, jamen vi vil da ikke til gode se 11 ud af 18 hold. Det er kun 11 World Tour hold, der
er med. Det kunne man have sagt det samme om Bosman.
Jo, det er selvfølgelig rigtigt.
Ja,
altså, men du har ret i, der skal være noget præcedens.
Jeg er bestemt ikke juridisk ekspert, og jeg slet ikke kender overhovedet ikke sagens indhold godt nok. Men jeg synes, Bosman-sagen, hvor meget det ændrede international fodbold og aflønning af fodboldspillere, det var markant. Og hele kontraktsystemet, agentsystemet og sådan noget. Og det nu har cykelrytterne jo ikke den type repræsentanter som en Bosman. De indfinder, de accepterer det her. Det er holdejerne, der må gøre det. Men vi må jo hellere stoppe, fordi altså, vi skal også nå at se, hvordan det går med Jonas.
Ja, det er meget, meget vigtigt. Men vi må jo se i 2026, når der falder dom i den der sag, om der sker et eller andet. Og ellers så må vi jo bare vente og se, om der er nogen, der kommer nogle rigmænd og har lyst til at eksperimentere med at lave.
Ja, du tænker stadig det der gravel-løb i Nordeuropa.
Kæft, mand. Ja. Så fedt. Nå, Lars Christensen for pokker. Lad os se, om der kommer en træer. Måske ikke, men...
I næste uge, der taler vi om et andet emne.
Ja, det gør vi nok. Ja. Men ikke desto mindre, tusind tak for i dag. Tak, fordi I lyttede med. Tak, Lars Christensen.
Tak, Camilla Boracchi. Du bliver helt tændt over det her, Camilla.
Ja, det gør jeg også. Det er så fedt. Wow.